të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 12 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministrja e Kroacisë Jadranka Kosor më 24 të këtij muaji e viziton Kosovën. Ajo do ta vizitojë edhe komunitetin kroat në Janjev. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shteteve të Bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje për programin në fushën e sundimit të ligjit. Diplomat perëndimor dhe analist në Beograd thonë se kancelarja gjermane Angela Merkel gjatë vizitës në Beograd do të kërkojë nga Serbia që të heqë dorë nga verju i Kosovës. Në Maqedoni është shënuar 10 vjetori i marrëveshjes së Ohrit që i dha fund konfliktit armatosur në vitin 2001. Forcat e sigurisë në Siri kanë hapur zjarr në disa qytete duke vrarë së paku një person në qytetin Homs. Ishte kryeministrja e Ukrainës Julia Timoshenko do të mbahet në paraburgim pasi gjykata e refuzoi ankesën e saj. Autoritetet britanike thonë se afro 600 persona akuzohen lidhur me trazirët e kësaj jave në Londër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Tela.
Kryeministrja Kroacisë Jadranka Kosor me ftesë të homologut kosovar Hashim Thaçi më 24 gusht do të vizitojë Kosovën, ku do të takohet me zyrtar të lartë shtetror dhe do të hap forumin kroato-kosovar të biznesit. Kosor do të vizitojë edhe komunitetin kroat në Janjev dhe do të takojë ushtarët e Kroacisë që shërbejnë në kuadër të misionit të KFOR-it, thuhet në kumtesën e kryeministrisë kroate. Qeveria kroate do të vazhdojë të nxisë politikë që është në marrëveshje me aleatët tanë NATO dhe BE, e ajo ka të bëjë me mbështetjen e paqes dhe të stabilitetit në Kosovë, respektimin e të drejtave të pakicave dhe respektimin e integritetit territorial të Kosovës, thuhet në kumtesë. Qeveria Kosovës dhe Qeveria Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar marrëveshje me të cilën bashkërisht do të plotësohet dhe ndryshohet marrëveshja e arritur në vitin 2009 për programin në fushën e sundimit të ligjit, duke siguruar kështu fonde shtesë në shumë prej 7 milion dollarësh. Kjo marrëveshje u nënshkrua nga ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi dhe zëvendës shefi i misionit në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Michael Murphy. Ky i fundit tha se SBA mbetet e përkushtuar për të ndihmuar Kosovën në ndërtimin e sundimit të ligjit, për çfarë ministri Kuçi ka shprehur falënderimet e ekzekutivit kosovar. Në Ohër ka filluar manifestimi kryesor i shënimit të 10 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit që i dha fund konfliktit të armatosur në Maqedoni. Në shënimin e këtij përvjetori po marrin pjesë zyrtarë të lartë vendor dhe ndërkombëtar. Përmes një komunikate të përbashkët, drejtuesit e misioneve diplomatike të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, NATO-s dhe OSBE-s kanë theksuar rëndësinë e madhe që ka marrëveshja e Ohrit për Maqedoninë pasi ndërpreu luftën e vitit 2001. Forcat e sigurisë kanë hapur zjarr ndaj protestuesve në disa qytete të Sirisë, duke vrarë të paktën një person në qytetin Homs. Protestuesit ishin tubuar pas lutjeve të së premtes. Dhuna e fundit vjen përkundër presionit ndërkombëtar ndaj presidentit Bashar al-Assad për t'i dhënë fund goditjes vdekjeprurëse. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Kinës, Rusisë dhe Indisë t'u bashkohen përpjekjeve për të vendosur sanksione kundër regjimit sirian.
What we really need to do to put the pressure on Assad is to sanction the oil.
Ajo çfarë duhet të ndërmarrim për të bërë presion mbi Assadin janë sanksionet në industrinë e naftës dhe të gazit. Ne duam që Evropa të marrë më shumë hapa në këtë drejtim, ka thënë Clinton. Qindra mijëra njerëz kanë mbushur rrugët e qyteteve kryesore të Jemenit duke protestuar pro dhe kundër qeverisë. Turmat që mbanin flamujt të Jemenit brohoristin parulla kundër presidentit Ali Abdullah Saleh, ndërkohë që mijëra besnik të tij ishin mbledhur për lutjet e supremtës në xhamin pranë pallatit presidencial. Saleh, i cili poshërohet në Arabinë Saudite pas një tentative për ta vrarë, vazhdon të mbajë pushtetin me gjithë protestat masive që zgjasin për plot 6 muaj. Ish kryeministrja e Ukrainës Julia Timoshenko do të mbetet në paraburgim pasi gjykata refuzoi të dëgjojë ankesën e saj. Timoshenko ndodhet në gjyq për shkak të keqpërdorimit të dyshuar të pushtetit që ka të bëjë me një marrëveshje të gazit që ajo ka nënshkruar me Rusinë në vitin 2009. Të premten e kaluar gjykata urdhëroi arrestimin e saj për mospërfillje të gjykatës. Autoritetet londineze thonë se rreth 600 persona akuzohen në lidhje me trazirat e kësaj jave në qytetin britanik. Mbi 1700 njerëz janë arrestuar në gjithë Britaninë për plaçkitje dhe zjarrvënie gjatë trazirave. Gjykatat në Londër, Birmingham dhe Manchester kanë qëndruar hapur për të dytën natë me radhë për të marrë me qindra autor të dyshuar. 5 persona kanë humbur jetën gjatë trazirave, ndërsa policia po heton 3 të dyshuar për vrasje. Regulatori i tregjeve në Bashkimin Evropian ka njoftuar se 4 vende të BE-s kanë rënë dakord për të ndaluar përkohësisht shitjen e aksioneve në përpjekje për të qetësuar lëkundjet e tregut. Autoriteti i tregjeve dhe letrave me vlerë tha se shitja e aksioneve në banka dhe kompani të tjera financiare do të ndalohet në Francë, Itali, Spanjë dhe Belgjikë. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Pritjet janë që gjatë qëndrimit të kancelares e Gjermane Angela Merkel në Beograd, më 23 gusht, ajo do të përsërit të qëndrimin se integriteti teritorial i Kosovës për Gjermanin është çështje e padiskutueshme, ashtu si që tha ministri jashtëm Guido Westerwelle dje në Prishtinë. Diplomatët të perëndimor dhe analistët në Beograd e shprehin bindjen e tyre se kancelaria Gjermane do të kërkojnë nga autoritetet e Serbisë që të heqin dorë nga verju i Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë, Branka Trivić.
10 ditë para vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel në Beograd, ministri i jashtëm i qeverisë së saj Guido Westerwelle u ka bërë thirrje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë. Gjatë qëndrimit në Prishtinë ka theksuar se integriteti territorial i Kosovës mbetet çështje e padiskutueshme për Gjermaninë. Diplomatët perëndimor nuk kanë dyshim se dhe kancelaria gjermane do t'ia përsërisë të njëjtin qëndrim presidentit serb Boris Tadić dhe bashkëbiseduesve të tjerë në Beograd. Një gjë të tillë konfirmon edhe deputetja Parlamentit Evropian Doris Pak. Sipas saj, Merkel do t'ju theksojë Nikoqirëve se është në interesin e Serbisë të vendosë marrëdhënie të mira me Kosovën dhe se tensionet nuk bën të përsëriten kurrë. E pyetur nëse kancelaria gjermane në Beograd do të deklarohet në mënyrë specifike për kufijtë dhe verjun e Kosovës, Doris Pak pa dilema shprehet. Pres që ajo të theksoj se Kosova duhet të mbetet brenda kufive të njohur nga ana Gjermanisë dhe se Serbia në një mënyrë ose tjetër duhet të pajtohet me një gjë të tillë. Merkel me siguri nuk do të thotë se Serbia duhet që nesër ta njohë pavarësinë e Kosovës, por me siguri do t'i rekomandoj Tadićit që të krijojë marrëdhënie më korrekte me Kosovën, thot Pak për Radion Evropa e Lirë. Shumë analistë në Beograd presin që kancelaria gjermane të bëjë presion të fortë ndaj Serbisë që të lërë verju në Kosovës në duart e autoriteteve kosovare, përkatësisht të tërhiqet plotësisht nga Kosova. Përderisa nuk vepron ashtu, analisti Milan Nikolić thot se Serbia do ta fitojë kandidaturën për Bashkimin Evropian, por jo edhe negociatat. Kandidatura pa datë të fillimit të negociatave për antarësim nuk do të thotë asgjë. Fare dëshmon edhe rasti i Maqedonisë, e cila që 6 vjet vend numron me statusin e kandidatit, por pa datë të caktuar për fillimin e negociatave, thot Nikolić. Bindje të ngjashme ka edhe Ognjen Pribičević, ish ambasador i Serbisë në Berlin.
Ja očekujem da će ona podržati našu kandidaturu.
Pres që ajo ta mbështes kandidaturën tonë deri në fund të vitit, por është pikpyetje e madhe nëse do të kemi datë për fillimin e negociatave, thot Pribičević, se Serbisë do t'i kërkohet që t'ia lërë verju në Kosovës Prishtinës, tërthorazi sugjeron edhe raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin. Si raportues për Serbinë nuk jam kompetent të flas për Kosovën e as në emër të kancelarës gjermane, thot Kacin për Radion Evropa e Lirë.
Ali istina je da je Njemačka priznala Kosovo, uključujući sa severom Kosova.
Por është e vërtetë që Gjermania ka njohur Kosovën bashkë me verjun e saj, thot Kacin. Në pyetje nëse shkrimi i botuar së fundmin nga kryediplomati gjerman Guido Westerwelle dhe homologu i tij britanik William Hague, i cili kërkon nga Prishtina dhe Beogradi të zgjidhin mosmarrëveshjet reciproke duke respektuar kufijtë e Kosovës, shpreh edhe qëndrimin mbizotrues të Brukselit, Kacin thot:
Svi balkanski ratovi od 91. godine do sada.
Të gjitha luftrat balkanike nga vitet 90 deri më sot nuk kanë sjellë ndonjë ndryshim të kufive. Të gjithë kufit e brendshëm të ish Jugosllavisë deri më tash janë respektuar dhe ashtu pritet edhe në rastin e Kosovës. Sepse nëse flasim për ndarjen e Kosovës, atëherë mund të flasim edhe për ndarjen e Bosnjë-Hercegovinës dhe në fund të fundit edhe për ndarjen e Serbisë. Mendoj se askush nuk është i interesuar që të vijë deri te një domino efekt i tillë, i cili do të destabilizon të sërish Balkanin përëndimor. Ajo çfarë kërkojmë janë lajmet pozitive nga Balkani përëndimor, thot Kacin.
Pas zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës, analistët e politikave të Balkanit japin vlerësime të ndryshme lidhur me përfshirjen eventuale të veriut të Kosovës në dialogun e ardhshëm ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Disa thonë se tash janë pjekur kushtet për të diskutuar për verjun, ndërsa të tjerët mendojnë se pas ngjarjeve në veri, ka humbur besimin ndërmjet palëve të përfshira në dialog. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Njohësit e çështjeve të Ballkanit kanë mendime të ndryshme lidhur me fazën e ardhshme të dialogut në mes të Prishtinës e Beogradit. Nga Brukseli bën të ditur se dialogu në mes të palëve është caktuar të rinisë në shtator të këtij viti, por se nuk janë caktuar ende temat e diskutimit. Njohësit e rrethanave politike thonë se ngjarjet që pasuan aksionin policor të 25 korrikut në veri të Mitrovicës kanë ndikuar në mënyra të ndryshme në pritjet dhe gatishmërinë e delegacionit kosovar dhe atij serb për raundin e 6 të dialogut. Publicisti britanik Tim Gjuda hodhi poshtë idenë që veriu të jetë temë diskutimit të dialogut në këtë fazë.
I don't think the idea of the dialogue was to solve big issues and important political issues like the north. I think the idea was.
Nuk mendoj se ideja e dialogut ka qenë që të zgjidhen çështje të mëdha politike siç është veriu. Mendoj se ideja ka qenë të zgjidhen ato që mund të zgjidhen si piknisje dhe posa të ndodha ajo të lëvizet drejt çështjeve më të mëdha. Nuk mendoj se zgjidhja çështjeve si veriu janë ideja e dialogut në këtë fazë, u shpreh Gjuda. A i tha se mungesa e rezultateve konkrete në kuadër të dialogut që është zhvilluar deri më tani, pa mundëson krimin e një pajtueshmërie për çështjen e veriut.
If those things are implemented and then successful, and then you have the next round of things, including the issue of customs stamp, and then that.
Nëse ato gjëra janë zbatuar suksesshëm, atëherë ka një round tjetër për çështje civulat doganore. Nëse kjo zbatohet suksesshëm, mund të vazhdohet me çështje më të mëdha. Por kur flasim për besimin dhe gatishmërinë, gjithçka është kthyer mrapa. Nuk shoh se si mund të zgjidhen çështjet më të mëdha tani kur ka humbur besimin që ishte krijuar në muajt e parë, tha ai. Edhe pse vazhdon të figurojë si opsion i mundshëm i zbatimit në skenën politike në Beograd, autoritetet vendore ndërkombëtare kanë hedhur kategorikisht poshtë idenë ndarjes së veriut. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se Serbia duhet të pajtohet me faktin që veriu të rikthehet në autoritetin e Prishtinës zyrtare. Ajo theksoi se do të jetë në të mirën e të dyja vendeve të arrijë një zgjidhje për veriun në vazhdimin e dialogut.
It's obvious that the international community decided on that, which means that control of North
Shihet që bashkësia ndërkombëtare ka vendosur për këtë, që do të thotë se kontrolli mbi veriun e Kosovës duhet të vendoset gradualisht nën Prishtinën. Kjo dukshëm do të lëvizë në atë drejtim. Pjesë e çështjes së sovranitetit është dhe çështja financiare, sepse disa grupe kanë përfituar sikurse nga ana serbe ashtu dhe nga ajo shqiptare. Andaj mendoj se është çështje e kohës. Serbia po humb shumë, gjithashtu Kosova, duke i humbur mundësitë e komunikimit me BE-n sa i përket statusit të tyre të ardhshëm në BE. Mendoj se edhe Serbia po edhe Kosova nuk kanë asnjë alternativë tjetër përveç se të vazhdojnë rrugën e tyre drejt BE-s, u shpreh ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Tri javë nga zbatimi masave të reciprocitetit, autoritetet e Kosovës thonë se nuk kanë lejuar asnjë prodhim të Serbisë që të hyjë në Kosovë. Po ashtu nuk lejohet që mallrat me origjinë nga Serbia të hyjnë nga vendet e tjera. Në këtë kuadrë zëvendëse kryeministrja Mimoza Kusari thotë se Maqedonia është e interesuar për të mbuluar pjesën e tregut që furnizohej me prodhime nga Serbia. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Tri javë që nga aplikimi i masave përfaqësues të doganave nuk kanë lejuar që asnjë mall me origjinë nga Serbia të futet në tregun kosovar. Megjithë përpjekjet e shtetit serb që të shfrytëzojnë vende tjera të rajonit për futjen e mallit të tyre në Kosovë, këto përpjekje kanë dështuar. Adriatic Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, tregon se në ditët e para të aplikimit të këtyre masave ka pasur disa tentime, por që nuk janë realizuar.
Qësa dekët doganore janë uzur që kënë kujdesin këtë qartje, faktikisht që cili malë, cili ndyshohet, botë dhe verifikimi fizikiti.
Menjëherë pas vendimit të qeverisë e Kosovës për ndalimin e futjes e mallrave serbe, kompanitë serbe ishin angazhuar që Maqedonin të shfrytëzojnë për importin e mallrave të tyre në territorin e Republikës së Kosovës. Por përpjekjet ishin të kota pasi mallrat me origjinë nga Serbia janë kthyer mbrapsht, tregon Stavileci.
Praktikisht për aplikimin e kësaj procedure, mallrat duhet me kalu ka Maqedonia me ndru dokumentacionin, po prapse prap origjina, dokumenti origjinës ju meti i njëjtë, faktikisht ju met origjina e Serbisë dhe metet ataj dokumenti volosur me vulën e Serbisë. Në këto raste dovana i ka kthyer mbrapa disa dërgesa që kanë qenë ditë e para, më njëherë pas aplikimit masave të reciprocitetit, kurse tani në ditët e fundit nuk kemi pas apo nuk kemi pas raportet cilat tregojnë që ka pas tentime të tilla.
Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, thot për Radio Evropa Lirë se nga asnjë vend fqinje nuk do të lejohet hyrja mallrave serbe në Kosovë. Ajo tregon se kompanitë e vendeve rajonale janë të interesuara që të rrisin importin e mallrave në tregun kosovar në mënyrë që të zëvendësojnë produktet serbe. Në interesim të tillë tashmë kanë shprehur autoritetet e Maqedonisë, thot zëvendës kryeministria e Kosovës Mimoza Kusari Lila.
Çdo gjë e cila në Kosovë domethënë është e destinuar nga Serbia do të kthehet mbrapa. Pozitive gjithashtu është fakti se tani kanë filluar bashkëpunimin me autoritetet maqedonase në raport me ndalimin e mallit i cili synon vetëm rieksportin përmes Maqedonisë, për arsye se shteti Maqedonisë e bën për dy arsye. Para se domethënë kthejm siç kemi kthyer edhe nga pikat Hani e Lezit dhe pika tjera vend kalimet kufitore me Maqedoninë, por e dyta është se Maqedonia natyrisht është interesuar vetëm mbuloj pjesën e tregut që ka pasur Serbia në Kosovë.
Ndryshe kompania Agrotraden nga Prishtina është distributori vetëm për Coca-Cola nga Serbia për në Kosovë. Sadudin Humoli, udhëheqës i kësaj kompanie, tregon se që nga 20 korriku, nga Serbia nuk ka pasur asnjë tentim për futjen e këtij produkti në vend.
Nuk kena bos, për shkak se kompania si kompania ashtu kena vendos bashkarisht që mos me hiq ty në loja, për shkak i kena mundësi, kem alternativa tjera, kem në rajon fabrika tjera që nuk kena në varën dhe mon për një pike ku muna më furnizu. Asi kena tentua, asi konte që shkë bisedis kjo, për shkak se Bullgaria i ka kapacitet.
Me 20 korrik, qeveria Kosovës ka vendosur masa reciproke ndaj produkteve serbe, ndërsa taksë doganore prej 10% për produktet e Bosnjës dhe Hercegovinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se përqindja e kredive të këqija në sistemin bankar të Kosovës është në rritje. Ekspertët theksojnë se kjo ndodh për shkak se politikat kreditore të qeverisë nuk janë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe se ato duhet të përmirësohen. Por përfaqësues të bankave nuk pajtohen në vlerësimet e këtilla, duke thënë se kreditet e këqija janë në kuadrin e lejuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist Musa Limani thot se kredit që japin bankat komerciale ka normë shumë të lartë të kamatës, si dhe me afat shumë të shkurt të kthimit. Dhe kjo sipas tij bën që kredimarësit të mos mund të kthejnë kredin.
Tek ne zhvillimi ekonomik bota ato. Prandaj problemi i moskrimit të kredive nga ana e biznesit është pikrisht për shkak të një politike jo adekuate kreditore dhe të një politike jo adekuate të zbatuar ekonomike të të cilën e zbatoi qeveria e Kosovës.
Në raportin e Bankës Qendrore të Kosovës po ashtu thuhet se reflektimi i krizës ekonomike globale ndikoi në aftësinë paguese të kredimarësve, duke reflektuar kështu negativisht në cilësinë e protofolit kreditor të sistemit bankar. Mirpo Iliriana Tahiri, menaxherin në marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank, thosë nëse i referohet përqindjes së kredive në raport me portofolin që ka kjo bank, numri i kredive të këqija është brenda normave të tolerueshme dhe nuk ka shënuar rritje.
Banka Raiffeisen i kushton një rëndësi të veçantë dhe vlerësimit të kërkesave për kredi dhe zbaton standarde të larta të vlerësimit dhe menaxhimit të riskut të kredive të cilat ofrohen domethënë për klientët. Edhe kjo është pikrisht ajo që ndikon që përqindja kredive të këqija gjithmonë të jetë brenda normave të pranueshme.
Derisa ekspertët e ekonomisë thonë se politikat kreditore janë të pafavorshme dhe bëjnë që të ketë kredi të këqija, Iliriana Tahiri nga Raiffeisen Bank thotë të kundërtën.
Nëse i referohemi edhe shteteve tjera fqinje, edhe nëse i krahasojmë numrin e kredive të këqija që është në Kosovë dhe në shtete tjera të rajonit, dhe në fakt nuk është se kemi një numër më të madh, domethënë të kredive të këqija. Kredia është konsiderohet si kredi e keqe për shumë arsye. Nuk isha me thonë që janë vetëm normat e interesit ato që e shtyen klientin drejt të asaj që të mos e kthej kredi në bankë.
Si do qovë njës të çështjeve ekonomike, thonë se pa përmirësimin e politikave kreditore, nuk mund të ketë eliminim të kredive të këqia. Eksperti ekonomist Musa Limani thotë se qeveria dhe Banka Qendrore e Kosovës duhet të bëjnë politika më të mira për zhvillimin ekonomik të vendit.
Në realitet nuk ka kredit të këqia, por duhet politika kreditore dhe politika zbatuar ekonomike të jenë në funksion të bizneseve, që ata mos t'i ngarkojnë shumë me politikë fiskale që t'i jesin investime përkatësisht një pjesë, t'i jesin akumulimi, që ata të jenë në gjendje pastaj të kthejnë kredit dhe të zhvillojnë afarizmin, në realitet veprimtarinë e tyre.
Së fundi, raporti Bankës Qendrore të Kosovës tekston se devijimi më të tjeshëm i selisisë protofolit kreditor parashtron nevojën për ngritjen e të tjeshme të kapaciteteve në bankat komerciale për vlerësimin e rrezikut kreditor, në mënyrë që zgjerimi më të tjeshëm i kreditimit nga bankat të bëhet në suazat të kreditimit të shëndosh, duke mos rrezikuar performancën e sistemit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në ditën e ndërkombëtare të të rinjve, thuhet se rinia në Kosovë ballafaqohet me probleme, përfshirë papunësinë, arsimimin e të tjera. Të rinjt shpeshherë theksojnë se në Kosovë mungon perspektiva, të cilën ata e dëshirojnë. Por zyrtarët e qeverisë theksojnë se ekziston vullneti mirë për përmirësimin e gjendjes. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Gens Prelvuka, i këshilltar politik në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, shprehet se shkalla e lartë e papunësisë është një ndër problemet që ballafaqohet kjo kategori e shoqërisë.
Rinia ka shumë probleme, domethënë mjafton të jesh qytetar i Republikës së Kosovës dhe të identifikosh një numër të problemeve, që nëse sonë them i problemeve të papunësisë apo migrimi apo edhe ndonjë veti tjetër apo ndonjë kërstim tjetër social, atë nuk më thon diçka tjetër, sepse të gjithë dimë që jemi në shoqëri e dalur nga gjendja e vështirë, edhe në sinim përmirësimit përmirësimit të gjendjes në aspektin social.
Por sipas Prelvuka, i drejt përmirësimit të gjendjes gjithmonë ka vështirësi, por siç thot ai, problemet ekzistojnë, por ekziston edhe vullneti për përmirësim të gjendjes. Edhe Mensur Morina, kryetari i Këshillit Qendror i Veprimit Rinor, thekson problemet e shumta të rinjëve. Problem kyç sipas tij është mos përfaqësimi i rinisë kosovare në pozita vendimarrëse.
Ka shumë probleme rinja që ballafaqohet, një ndërto është edhe mënyra si ata të përfaqësohen në nivele të tyre vendimarrëse. Çfarë është problemi kryesor? Kur ata janë në vendimarr, atëherë gjithçka është zgjidhur për rinin.
Por vetë të rinjt kosovar tregojnë për problemet e tyre. Arbresha Bytyçi nga Prishtina thotë se komuna duhet të angazhohen për të krijuar më tepër qendra rinore në mënyrë që, siç thot ajo, të kalojnë kohën e lirë dhe të shmangën dukurive negative. Si problem të rinis, Arbresha e sheh edhe dhunën në shkolla, përdorimin e substancave narkotike nga të rinjt, duhanin, alkoolin.
Ndërkohë një qendër rinore, atëherë mendojmë që hapësira më e madhe një qendre rinore do t'i ndihmoj dhe rinis të Prishtinës që të merret më shumë aktivitete.
Bujar Mehmeti, antar i Këshillit Qendror për Veprim Rinor, konsideron se niveli i ulët i arsimit dhe shkalla e lartë e papunësisë janë sfidat kryesore të rinjve.
Po e dim gjithë vështirësitë e rinis në ditët e sotit, ballafaqohet me shumë probleme mëdha që të marrin parasysh. Mas pari në përmane, arsimimi është në cilësi jo shumë të mirë.
Si do qoftë, Gens Prelvuka nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit thotë se kjo ministri po angazhohet vazhdimisht në identifikimin e problemeve të këtërinjt. A i me gjitha të thotë se ekziston vullneti i ministris për përmirësimin e kushteve të tyre.
Me ardhën tonë në dëtyrë ka fillu edhe takimet, kanë fillu takimet vazhdushme me të rinjt, me këshillët lokalit të primit rinor, duke motivuar dhe duke siguruar përkajet plot drejt organizimit të në nivel dhe më të lartë.
Si të qoftë, ligji për fuqizimin e rinis është miratuar nga kuvendi i Kosovës, e në Kosovë 70% e populatës vlerësohet të jetë më e rese 37 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga Javorja Economist që shkruan për trazirat në Britani. Në artikullin me titull Anarki në Britaninë e Madhe, gazeta postierash shkruan se përgjigja e pare shumë njerëzve në Britani ndaj trazirave që filluan në lagjen Tottenham të Londres më 6 gusht dhe u përhapën në Manchester, Birmingham dhe në shumë qytete të tjera, ishte kjo është e turpshme. Të dëgjojmë fikse nga ky artikull. Së bashku me turpin, aty ishte edhe goditja befasuese. Shumica që i bindet ligjit, papritma se pase disa nga bashkë kombasit e tyre, ishin të lumtur me djegjen e makinave dhe të ndërtesave, me vjedhje të shitoreve dhe me sulme ndaj zjarfikësve dhe ndihmave të para mjekësore, shkruan Javorja Economist. Keshpërdorimi besimit, që është në zemër të rendit social, ishte shfaqur në mënyrë të dhunshme. Dole që nëse një numër i mjaftueshëm i kriminalëve dëshiron të krijojë kërdi në rrugë, ata mund ta bëjnë këtë. Në mungesë të përmbajtjeve të brendshme morale, vetëm ato të jashtmet mund të bëjnë shumë. Bota shikoi Londrën me habi fascinuese. Vendet e tjera kishin për qëllim ta shikonin Britaninë si vend me rregull për t'ia pasur lakmi që i bindet ligjit, së paku krahasuar me shumë nga fqinjet e tij kontinental. Ky imazh paqësor është arsyetuar vetëm pjesërisht. Trazirat infektuese kishin shpërthyer edhe më parë, në mënyrë tipike gjatë verës, përfshirë vitet e 80-ta, kur së fundit Tottenhemi dhe disa nga hapësirat ku ndodhen ngjarjet kishin shpërthyer. Kësaj radhe megjithatë kompleksiteti trazirave është i ndryshëm nga ato të mëhershmet. Trazirat e shumë fishta këtë javë i kanë disa gjëra të përbashkëta: vjedhjen, zjarrvënien, sulmet kundër policisë, por ato ushtrinë në vende, raca, mosha dhe gjini të ndryshme. Raca nuk ishte çështje definuese, sikur që ishte në shumë trazira në vitet e 80-ta. Njëri nga ata që të parët u paraqit në gjykatë për vjedhje ishte një asistent mësimor, 31 vjeçar, që vështirëse i përgjan huliganit. Kjo bëri që politikanët t'i projektojnë arsyetimet e veta për këtë kërdi, shkruan Javorja Economist. Për disa në të majt, fajtore ishin në shpenzimet publike qeveritare. Kësaj pikpamjeje i shkonte përshtati edhe mbështetja sipërfaqësore, nga fakti se shpërthimet e viteve të 80-ta kishin ndodhur gjatë të shkurtimeve thatcherike. Por kjo ende është një fantazi e zvarritur. Për dallim nga trazirat në Britani në vitet e 80-ta, në Los Angeles më 1992 ose në Francë në vitin 2005, këto nuk ishin hapur politike ose racore. Por përgjigja nga e djathta se ky është kriminalitet i pastër dhe i thjesht, dhe nëse synohet shpjegim më i thellë është arsyetim për keqbërësit, është poshtu i gabueshëm, shkruan Javorja Economist. Qartazi ekziston një lloj njerëzve të rinj në Britani, të cilët të ndjejnë se kanë pak ose as pak ndikim në të ardhmen e vendit ose të tyren. Barrierat, ndjenja e pashmangshme të vepruarit drejt dhe të gabueshëm, shqetësimi për punën e tyre dhe perspektiva arsimuese dhe fajësia, që i parandaluan shumë të rinj nga vërsulja, duket se nuk kanë ekzistuar në mendjen atyre që morën pjesë në trazira. Britania duhet të përpiqet ta kuptojë pse kjo është kështu. Trazirat ishin gjë e keqe për ekonominë britanike që tashmë ka probleme. Ato ishin rënuese për njerëzit, shtëpitë dhe bizneset e të cilëve ishin dëmtuar ose shkatëruar. Ato e kanë nxjerr imazhin e Britanisë në mbar botën, por para së gjithash, ato ishin dëshpërimisht dezorientuese për vetë ndjenjën e vendit për vetveten, shkruan postierash në numrin e saj Javorja Londineze Economist. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministrja e Kroacisë, Jadranka Kosor, më 24 të këtij muaji e viziton Kosovën. Ajo do ta vizitojë edhe komunitetin kroat në Janjev. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shteteve të Bashkuara e kanë nënshkruar një marrëveshje për programin në fushën e sundimit të ligjit. Diplomatët të perëndimor dhe analistët në Beograd thonë se kancelaria gjermane Angela Merkel, gjatë vizitës në Beograd, do të kërkojë nga Serbia që të heqë dorë nga verju i Kosovës. Në Maqedoni është shënuar 10 vjetori marrëveshjes së orit që i dha fund konfliktit armatosor në vitin 2001. Forcat e sigurisë në Siri kanë hapur zjarr në disa qytete duke vrarë së paku një person në qytetin Homs. Ishte kryeministrja e Ukrainës Julia Timoshenko do të mbahet në paraburgim pasi gjykata e refuzoi ankesën e saj. Autoritetet britanike thonë se afro 600 persona akuzohen lidhur me trazirat e kësaj jave në Londër. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.